Lyk vir my of Fanny bietjie vroeg is vir môre. Maar in elk geval baie welkom aan almal. Ons is bly dat julle almal hier is. Ek dink daar's nog 'n klomp wat lekker in lê in die vakansie, maar dis hulle voorreg ook. So baie welkom. Dankie vir jou ook Rensha wat hier is en Dominee Jannie. Ons is baie opgewonde. Ons nuwe dominee begin môre werk. So die Here was vir ons baie goed en is vir ons baie goed dat ons na 'n jaar en 4 maande weer 'n nuwe predikant het van môre af. So ons is baie opgewonde. Sy amptelike intree preek en ontvangs is die 14de, eerste Sondag na die skool begin het. Dan behoort almal weer op hulle pos te wees, dink ek. Vir Dominee Jannie sê ons baie dankie. Hy was ons staatmaker gewees vir so lank, maar Dominee, jy moenie dink jy is nou afgetree nie, hoor, ons gaan vir jou nog weer gebruik, want ons dominee gaan met verlof, en hy gaan met afnaweke, en dan sê jy moet kom werk. So, maar baie dankie dat jy ons vir so lank uitgehelp het. Ons nooi jou ook uit om die 14de te kom, en vir die bevestiging, maar ons sal nog vir jou uitnodiging stuur ook. So, kom ons bid vir almal wat siek is en in die hospitaal is, en ons sê vir almal wat verjaar hierdie week baie geluk, ons hoop julle gaan 'n baie wonderlike lewensjaar hê. Ons kyk maar na die afkondigings, en kom ons geniet die erediens.
Is ek op die lig? Goeiemôre. Ja, Dolf, ek het gedink in die week, ek wil nou vir julle sê, dis seker nou maar my laaste preek by julle, want ek is nou, was nou Vrydag al 82 en ek het na my vorige preek geluister en ek het so lewensmoeg geklink en ek, party woorde wou nie reg uitkom nie, dit afstruikelend geklink, dat ek, o aarde, ek dink is nou tyd dat ek stop met my prediking en ek was pas klaar daarmee. Dus kom daar in my kop, dis nie jy wat besluit oor jou tye nie, die Here besluit daar oor. Ek kan nie sê ek wil nie, ek kan nie meer nie, hy sal besluit wat dit daar is. Dankie Dorf, as die Here so wil, dan sal ons nog graag help as ek gezond is. En ek is so bly vir elke siel wat vanmorgen hier is, toe ek ingekom het, ek die paar wat hier was spesiaal gegroet, want ek het gedink ons gaan net so 10 wees, en nou soos meer as 10. Baie, baie welkom, ek waardeer dat die hier is oor. Ons buig die hoofde. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons is hier by mekaar soos ons gesing het. En nou vra ons van u, dat die gedagtes van ons hart en die woorde van ons mond wel behaaglik sal wees voor u aangesig, ons rots en ons verlosser. Amen. Liewe gemeente, soos u vanmôre ook sal hoor, daar is vir ons genade en barmhartigheid en vrede van God onse Vader deur Jesus Christus se verdienste en deur die werking van die Heilige Gees. Ons vra vir die Here die seën by die lees van die skrif. Ek gaan vanmôre die kort liturgie volg, so ons slaan die wet en die geloofsbelijdenis oor. Ek gaan dadelijk na die skriflesing en die preek toe. Maar kom ons vra die Here se seën by die skriflesing. Dank Here dat ons kan sing, dat U die grote God is wat regeer. En dat U die koninkryk laat kom. En dat U bokant ons begrip en verstand alles in stand hou, Here. Baie dankie daarvoor. Ons besef ook, U is nog steeds bezig om U koninkryk te bou. En waar ons dan in die koninkrykstyd staan, wil ons vanmorgen U woord in die formaat ook lees en oordink. Ons bid dat U dit vir ons in die harte sal duidelik maak. En dat dit vir ons wonderlik hoe sal wees om te hoor hoe u te werk gaan. Seën dan asseblief die lees en die oordenking van u woord. Want u het beloof in die heilige skrif, dat die woord nooit na u toe sal leeg terugkeer nie, maar sal doen waartoe u dit gestuur het. Ja, ons besef, sommige sal luister en u woord volg, anders sal hulle wegkeer daarvan, maar dit sal wees soos u dit bedoel het. Ons dankie daarvoor en bid al die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos u nou gehoor het in my gebed, dat ons is in die koningskrygstyd, en daarom gaan ek nou in die verband lees oor die koninkryk, en het gaan kom uit Matteus 13. Baie dankie weer aan Abraham wat vir my dit hier uitgesoek het. Ek gaan net kyk waar het hier in die groot Bybel staan. U sal nie glo nie, maar met bril en al moet ek nou al groot letters skryf, waar ek altyd my preke op New Time Romans 10 geskryf het, was het later 12 en later 14 en nou is het al op 16. Ek dink jy kan het al daar vanaf lees wat hier so staan, so dat ek dit behoorlik kan sien. En die Kansel Bybel is ook lekker groot geskryf, so dat ek makkeliker kan lees. Ons lees van Matteus 13 vers 24 tot 30. Die opskrif is die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nacht, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groenkoring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom, sê toe vir hom, meneer, het jy nie goeie saad op u land gesaai nie, waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyandse werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot met al vir die Here die seën by die lees van die skrif. Ek gaan vanmôre die kort liturgie volg, so ons slaan die wet en die geloofsbelijdenis oor. Ek gaan dadelik na die skriflesing en die preek toe. Maar kom ons vra die Here se seën by die skriflesing. Dank die Here dat ons kan sing, dat hy die grote God is wat regeer. En dat u die koninkryk laat kom. En dat u boekhand ons begrip en verstand alles in stand hou, Here. Baie dankie daarvoor. Ons besef ook, u is nog steeds bezig om u koninkryk te bou. En waar ons dan in die koninkrykstyd staan, wil ons vanmorgen u woord in die formaat ook lees en oordink. Ons bid dat u dit vir ons in die harte sal duidelik maak en dat dit vir ons wonderlik hoe sal wees om te hoor hoe u te werk gaan. Seën dan asseblief die lees en die oordenking van u woord, want u het beloof in u heilige skrif dat die woord nooit na u toe sal leeg terugkeer nie, maar sal doen waartoe u dit gestuur het. Ja, ons besef, sommige sal luister en die woord volg, anders sal hulle wegkeer daarvan, maar dit sal wees soos u dit bedoel het. Ons dankie daarvoor en bid al die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos u nou gehoor het in my gebed, dat ons is in die koningskrygstyd, en daarom gaan ek nou in die verband lees oor die koninkryk, en het gaan kom uit Matteus 13. Baie dankie weer aan Abraham wat vir my dit hier uitgesoek het. Ek gaan net kyk waar het hier in die groot Bybel staan. U sal nie glo nie, maar met bril en al moet ek nou al groot letters skryf, waar ek altyd my preke op New Time Romans 10 geskryf het, was het later 12 en later 14, en nou is het daar op 16. Ek dink jy kan het al daar vanaf lees wat hier so staan, so dat ek dit behoorlik kan sien. En die kanselbybel is ook lekker groot geskryf, so dat ek makkeliker kan lees. Ons lees van Matteus 13 vers 24 tot 30. Die opskrif is die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom, sê toe vir hom, meneer, het jy nie goeie saad op u land gesaai nie, waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyandse werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot middag. Vir die Here die seën by die lees van die skrif. Ek gaan vanmôre die kort liturgie volg, so ons slaan die wet en die geloofsbelijdenis oor. Ek gaan dadelijk na die skriflesing en die preek toe. Maar kom ons vra die Here se seën by die skriflesing. Dank die Here dat ons kan sing, dat hy die grote God is wat regeer. En dat u die koninkryk laat kom. En dat u boekhand ons begrip en verstand alles in stand hou, Here. Baie dankie daarvoor. Ons besef ook, u is nog steeds bezig om die koninkryk te bou. En waar ons dan in die koninkrykstyd staan, wil ons vanmorgen u woord in die formaat ook lees en oordink. Ons bid dat dit het vir ons in die harte sal duidelik maak en dat dit vir ons wonderlik hoe sal wees om te hoor hoe u te werk gaan. Seën dan asseblief die lees en die oordenking van u woord, want u het beloof in u heilige skrif dat die woord nooit na u toe sal leeg terugkeer nie, maar sal doen waartoe u dit gestuur het. Ja, ons besef, sommige sal luister en u woord volg, anders sal hulle wegkeer daarvan, maar dit sal wees soos u dit bedoel het. Ons dankie daarvoor en bid al die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos u nou gehoor het in my gebed, dat ons is in die koningskrygstyd en daarom gaan ek nou in die verband lees oor die koninkryk, en het gaan kom uit Matteus 13, baie dankie weer aan Abraham, wat vir my dit hier uitgesoek het, ek gaan net kyk waar het hier in die groot Bybel staan, jy sal nie glo nie, maar met bril en al, moet ek nou al groot letters skryf, waar ek altyd my preke op New Time Romans 10 geskryf het, was het later 12, en later 14, en nou is het al op 16. Ek dink, jy kan het al daar vanaf lees wat hier so staan, so dat ek dit behoorlik kan sien. En die kanselbybel is ook lekker groot geskryf, so dat ek makkeliker kan lees. Ons lees van Matteus 13 vers 24 tot 30. Die opskrif is die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom, sê toe vir hom, meneer, het jy nie goeie saad op u land gesaai nie, waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyandse werk, Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Dan slaan ons nou oor vir die gelykenisie van die mosterdsaadjie en ons lees by vers 34 die gebruik van gelykenisse. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer en sonder 'n gelykenis het hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur die profeet gesê het. Ek sal die gelykenisse gebruik en as ek praat, ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. En dan kry ons op vers 36 die verklaring van die gelykenis van die onkruid. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Tot sover mag die Here vanmôre ons harte seën met die woord wat hy aan ons wil bedien. Ek gaan uit van die teksvers, wil u hê, ons moet het gaan uittrek? Nee. Sê hy, as julle die uitkruid met mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Die thema dan is die almagtige se geduld. Maar by die eerste opslag as 'n mens nou hierdie gelykenis lees, dan kom die spreekwoord voor by op, 'n mens sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dis nou uit my jong dae, waar jy sal dit seker ook ken, jy sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dit beteken, dat iemand, ons is geneig om mense te evalueer op dit wat ons van hulle sien, hulle dagelikse woorde en werke, maar ons weet nie altyd diep in binne in hulle hart, wat hulle hartsbedoelinge is nie. Maar ons weet, God sien die hart aan. Maar nou is die vraag, as die mense die gelykenis so vinnig op die oog afvat, is dit nou reg om ander mense te oordeel vir die ewigheid, soos om die oordeel te vel so volgens wat jy sien? Is dit wat die gelykenis regtig van ons wil sê? Ek dink ons moet bietjie dieper soek in wat die gelykenis eintlik vir ons wil sê. En dan moet ons eerste agterkom, wat word bedoel met die koninkryk van God? Dis ook 'n wisselterm vir die koninkryk van die hemele. Hemel, God, nou, die wisselterm wat gebruik word, is om nie die Almagtige se naam so oneer aan te doen of te misbruik nie. Dis daar by baie mense regtige versigtigheid om die naam van God versigtig te gebruik, nie baie te gebruik, en hulle gebruik liewer Here of Jesus, maar die naam van God is vir hulle baie vrees bevange om dit te doen. Nou as Jesus nou hierdie term gebruik, dan het hy daarmee een omvattende bedeling wat hy wil sê, wat God wil gebruik. Hy wil sê, die koningskap van die almagtige moet op elke terrein van die lewe duidelijk word. Die koninkryk, die koningskap van God moet op elke terrein duidelijk word. Nou hierdie koninkryk het aangebreek met Jesus' komst. Maar het is iets wat klein begin het en gegroei het en sal groei. Want Jesus nooi mense om medewerkers in hierdie koninkryk te wees en die werk gaan steeds voort. As Jesus nou die saailand vergelyk met die onkruid, waar die onkruid eers moet toegelaat word om saam met die koning te groei, dan wil hy daarmee verduidelik dat God se hart nie vol oordeel is nie, maar vol genade, die ander woord vir genade, vrye guns, vol van liefde, vol van geduld. Maar nou, van watter onkruid word hier gepraat? Nou, vergewe my nou so'n klein bietjie verduideliking van wat hier van gepraat word. In die Grieks gebruik hulle die woord zizania. Dit is 'n spesifieke onkruid wat onbekend is in Suid-Afrika. Die wetenskaplike naam daarvoor is Lolium temulentum, excuse toch, is ek al Latijnse name wat ek nie lekker kan uitspreek. In Engels is het makkeliker, is darnelgras, D-A-R-N-E-L-L, darnelgras. In die Afrikaans is nou vir ons meer verstaanbaar, maar onbekend. In Afrikaans word het genoem drabok, D-R-A-B-O-K, drabok. Nou, het is een onbekende onkruid hier by ons, maar in die koringproduseerde lande van die Midde-Ooste en in Noord-Afrika is het heel goed bekend. En die spesifieke kenmerk van die plant is, vooral as het jonk is, dan lyk het op die oog af net soos koring. Maar is eerst wanneer in die saad gevorm word, as die aardies begin vorm, let op hoe laat kan een mens het eerst uitken. As eerst die aardies kom, dan kom jy achter, maar hier is, hulle is swart, hulle korreltjies is swart, terwyl koringkorreltjies ken jy toch, is heuningkleurig. Een verder verskil wat een mens kan sien, nie kan sien nie, is, jy sal het wel ervaar, as jy daarvan eet, dit is matig giftig. Hierdie drabok is matig giftig, jy kan dit nie eet nie. En dit het destijds gebeur, dat het meermale gebeur, dat vijande mekaar se oes op hierdie manier probeer saboteer het. Hulle het drabok tussen die koring gesaai, en daarom was daar regtig een wet in die Romeinse reg, wat precies hierdie type misdaad verbied het en gestraf het. Nou maar wie is nou die vijand? In Jesus' eie woorde sê hy, die duivel. Nou hierdie uitbeelding van Jesus roep beelde op van een kosmiese stryd tussen God en Satan. Nou, onmiddellik is hier een theologische menings wat mekaar uitgaan as het daar nou gepraat wat van stryd tussen God en Satan. Mense in theologie verskil baie daar oor. Aan die een kant is daar diegene wat wegbeer van enige vorm van stryd tussen God en Satan. Aan die andere kant is daar sienswyse wat alle teenspoed en siekte, gebrokenheid in die skepping verklaar aan die hand van die werking van die bose. Nou by die debat wil ek nou nie volgens stilstaan nie. Persoonlik vind ek vrede in my gemoed na aanleiding van Deuteronomium 32 vers 39. Ek dink ek het dit al baie vir u genoem. Daar staan, besef dit toch. Ek is die Here. Naas my is daar. En daarom gaan ek nou in die verband lees oor die koninkryk. En het gaan kom uit Matteus 13. Baie dankie weer aan Abraham wat vir my dit hier uitgesoek het. Ek gaan net kyk waar dit hier in die groot Bybel staan. Jy sal nie glo nie, maar met bril en al moet ek nou al groot letters skryf waar ek altyd my preke op New Time Romans 10 geskryf het. Was het later 12 en later 14 en nou is het al op 16. Ek dink jy kan het al daar vanaf lees wat hier so staan. So dat ek net behoorlik kan sien. En die kanselbybel is ook lekker groot geskryf so dat ek makkeliker kan lees. Ons lees van Matteus 13 vers 24 tot 30. Die opskrif is die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom, sê toe vir hom, meneer, het jy nie goeie saad op uw land gesaai nie, waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyandse werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Dan slaan ons nou oor vir die gelykenisie van die mosterdsaadjie en ons lees by vers 34 die gebruik van gelykenisse. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer en sonder 'n gelykenis het hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur die profeet gesê het, ek sal die gelykenisse gebruik en as ek praat, ek sal bekend maak wat geheim geblei het van die skepping af. En dan kry ons op vers 36 die verklaring van die gelykenis van die onkruid. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Tot sover mag die Here vanmôre ons harte seën met die woord wat hy aan ons wil bedien. Ek gaan uit van die teksvers, wil u hê, ons moet het gaan uittrek? Nee. Sê, as julle die uitkruid met mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Die thema dan is die almagtige se geduld. Maar by die eerste opslag as 'n mens nou hierdie gelykenis lees, dan kom die spreekwoord voor my op, 'n mens sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dit is nou uit my jong dae, waar jy sal dit seker ook ken, jy sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dit beteken, dat iemand, ons is geneig om mense te evalueer op dit wat ons van hulle sien, hulle dagelikse woorde en werke, maar ons weet nie altyd diep en binne in hulle hart, wat hulle hartsbedoelinge is nie. Maar ons weet, God sien die hart aan. Maar nou is die vraag, as die mens die gelykenis so vinnig op die oog afvat, is het nou reg om ander mense te oordeel vir die ewigheid? So sommer die oordeel te vel so volgens wat jy sien. Is dit wat die gelykenis regtig van ons wil sê? Ek dink ons moet bietjie dieper soek in wat die gelykenis eintlik vir ons wil sê. En dan moet ons eerste agterkom, wat word bedoel met die koninkryk van God? Dit is ook 'n wisselterm vir die koninkryk van die hemele. Hemel, God, nou. Die wisselterm wat gebruik word, is om nie die Almagtige se naam so oneer aan te doen of te misbruik nie. Dis daar by baie mense regtige versigtigheid om die naam van God versigtig te gebruik, nie baie te gebruik, en hulle gebruik liewer Here of Jesus, maar die naam van God is vir hulle baie vrees bevange om dit te doen. Nou as Jesus nou hierdie term gebruik, dan het hy daarmee een omvattende bedeling wat hy wil sê, wat God wil gebruik. Hy wil sê, die koningskap van die Almagtige moet op elke terrein van die lewe duidelik word. Die koninkryk, die koningskap van God moet op elke terrein duidelik word. Nou hierdie koninkryk het aangebreek met Jesus se koms. Maar het is iets wat klein begin. Klein begin het en gegroei het en sal groei. Want Jesus nooi mense om medewerkers in hierdie koninkryk te wees. En die werk gaan steeds voort. As Jesus nou die saailand vergelyk met die onkruid, waar die onkruid eers moet toegelaat word om saam met die koning te groei, dan wil hy daarmee verduidelik dat God se hart nie vol oordeel is nie, maar vol genade, die ander woord vir genade, vrye guns, vol van liefde, vol van geduld. Maar nou van watter onkruid word hier gepraat? Nou vergewe my nou so klein bietjie verduideliking van wat hier van gepraat word. In die Grieks gebruik hulle die woord zizania. Dit is 'n spesifieke onkruid wat onbekend is in Suid-Afrika. Die wetenskaplike naam daarvoor is Lolium Temulentum, ek skies toch, is ek een Latijnse name wat ek nie lekker kan uitspreek. In Engels is het makkeliker, is Darnelgras, D-A-R-N-E-L-L, Darnelgras. In die Afrikaans is nou vir ons meer verstaanbaar, maar onbekend. In Afrikaans word het genoem Drabok, D-R-A-B-O-K, Drabok. Nou, het is een onbekende onkruid hier by ons, maar in die koringproduseerde lande van die Midde-Ooste en in Noord-Afrika is dit heel goed bekend. En die spesifieke kenmerk van die plant is, vooral as dit jonk is, dan lyk het op die oog af net soos koring. Maar dit is eers wanneer in die saad gevorm word, as die aardies begin vorm, let op hoe laat kan die mens dit eers uitken. As eers die aardies kom, dan kom jy achter, maar hier is, hulle is swart, hulle korreltjies is swart, terwyl koringsaadjies, koringkorreltjies ken jy toch, is heuningkleurig. Een verder verskil wat die mens nie kan sien nie, is, jy sal het wel ervaar, as jy daarvan eet, dit is matig giftig. Hierdie drabok is matig giftig, jy kan dit nie eet nie. En dit het destyds gebeur, dat het meermale gebeur dat vijande mekaar se oes op hierdie manier probeer saboteer het. Hulle het drabok tussen die koring gesaai. En daarom was daar regtig een wet in die Romeinse reg, wat precies hierdie type misdaad verbied het en gestraf het. Nou maar wie is nou die vijand? In Jesus se eie woorde sê hy, die duivel. Nou hierdie uitbeelding van Jesus roep beelde op van 'n kosmiese stryd tussen God en Satan. Nou, onmiddellik is hier een theologische menings wat uit mekaar uitgaan as het daar nou gepraat wat van strijd tussen God en Satan. Mense in theologie verskil baie daar oor. Aan die een kant is daar diegene wat wegbeer van enige vorm van strijd tussen God en Satan. Aan die andere kant is daar sienswijze wat alle teenspoed en siekte, gebrokenheid in die skepping verklaar aan die hand van die werking van die bose. Nou, by die debat wil ek nou nie volgens stilstaan nie. Persoonlik vind ek vrede in my gemoed na aanleiding van Deuteronomium 32 vers 39. Ek dink ek het dit al baie vir u genoem. Daar staan, besef dit toch. Ek is die Here. Naas my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gezond. Uit my mag word niemand bevry nie. En verder in die Bybel, die boek Job vertel vir ons duidelik dat niks met Job kon gebeur sonder die toeladende wil van God nie. So Satan kan nie iets uitvoer voor hy nie goedkeuring gekry het by God nie. As God het nie toelaat nie, so daarmee kom ek tot die slotsom dat alles is in die hande van God. En dis waarom ons so lekker kon sing nou uit lied 190 vers 3. U, oor alles God en hoof, open oë van geloof dat ons kan sien. Geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip, ons verstand, hou die al wat is in stand? Dit is ons troos. Ons wil liever volgende vraag, waarom sou Jesus het nodig vind om die koninkryk van God so uit te beeld? Wat wil hy vir ons sê? Die antwoord lê waarskynlik in die verkeerde verwagting wat die mens het van sy tyd gehad het oor die koms van Messias, van die Messias, en die koms van die koninkryk destijds. Dit moes nou dadelijk onmiddellik gebeur. Hulle was baie onthuis onder die Romeinse regering en alles moes nou regkom. Hulle het verwag dat God sommer alles dadelijk gaan regrig en die goeies van die slechtes gaan skei. Jesus wil echter verduidelik dat God in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Dan slaan ons nou oor vir die gelykenisie van die mosterdsaadjie en ons lees by vers 34 die gebruik van gelykenisse. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer en sonder 'n gelykenis het hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur die profeet gesê het. Ek sal hulle gelykenisse gebruik en as ek praat, ek sal bekend maak wat geheim geblei het van die skepping af. En dan kry ons op vers 36 die verklaring van die gelykenis van die onkruid. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disciples kom toe by hom en vraag, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie. En verder in die Bybel, die boek Job vertel vir ons duidelik dat niks met Job kon gebeur sonder die toeladende wil van God nie. So Satan kan nie iets uitvoer voor hy nie goedkeuring gekry het by God nie. As God het nie toelaat nie, so daarmee kom ek tot die slotsom dat alles is in die hande van God. En dis waarom ons so lekker kon sing nou uit Lied 190 vers 3. U, oor alles God en hoof, open oë van geloof dat ons kan sien. Geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip, ons verstand, hou u al wat is in stand? Dit is ons troos. Ons wil liever volgende vraag, waarom sou Jesus het nodig gevind om die koninkryk van God so uit te beeld? Wat wil hy vir ons sê? Die antwoord lê waarskynlik in die verkeerde verwagting wat die mense van sy tyd gehad het oor die koms van Messias, van die Messias en die koms van die koninkryk destijds. Dit moes nou dadelijk onmiddellik gebeur. Hulle was baie onthuis onder die Romeinse regering en alles moet nou regkom. Hulle het verwag dat God sommer alles dadelijk gaan regrig en die goeies van die slechtes gaan skei. Jesus wil echter verduidelik dat God in die oestijd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Daar slaan ons nou oor vir die gelykenisie van die mosterdsaadjie en ons lees by vers 34 die gebruik van gelykenisse. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer en sonder 'n gelykenis het hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur die profeet gesê het. Ek sal hulle gelykenisse gebruik en as ek praat, ek sal bekend maak wat geheim geblei het van die skepping af. En dan kry ons op vers 36 die verklaring van die gelykenis van die onkruid. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik toch vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Tot sover mag die Here vanmôre ons harte seën met die woord wat hy aan ons wil bedien. Ek gaan uit van die teksvers, wil u hê, ons moet het gaan uittrek? Nee. Sê, as julle die uitkruid met mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Die thema dan is die almagtige se geduld. Maar by die eerste opslag as een mens nou hierdie gelykenis lees, dan kom die spreekwoord voor my op, een mens sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dis nou uit my jong dae, waar jy sal het seker ook ken, jy sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dit beteken, dat iemand, kan jy, ons is geneig om mense te evalueer op dit wat ons van hulle sien, hulle dagelikse woorde en werke, maar ons weet nie altyd diep in binne in hulle hart, wat hulle hartsbedoelinge is nie, maar ons weet, God sien die hart aan. Maar nou is die vraag, as die mense die gelykenis so vinnig op die oog afvat, is het nou reg om ander mense te oordeel vir die ewigheid, soos om het die oordeel te vel so volgens wat jy sien? Is dit wat die gelykenis regtig van ons wil sê? Ek dink ons moet bietjie dieper soek in wat die gelykenis eintlik vir ons wil sê. En dan moet ons eerste agterkom, wat word bedoel met die koninkryk van God? Dis ook 'n wisselterm vir die koninkryk van die hemele. Hemel, God, nou. Die wisselterm wat gebruik word, is om nie die Almagtige se naam so oneer aan te doen of te misbruik nie. Dis daar by party mense regtige versigtigheid om die naam van God versigtig te gebruik, nie baie te gebruik, en gebruik liewer Here of Jesus, maar die naam van God is vir hulle baie vrees bevange om dit te doen. Nou as Jesus nou hierdie term gebruik, dan het hy daarmee een omvattende bedeling wat hy wil sê, wat God wil gebruik. Hy wil sê die koningskap van die Almagtige moet op elke terrein van die lewe duidelik word. Die koninkryk, die koningskap van God, moet op elke terrein duidelik word. Nou hierdie koninkryk het aangebreek met Jesus se koms. Maar dit is iets wat klein begin. Klein begin het en gegroei het en sal groei. Want Jesus nooi mense om medewerkers in hierdie koninkryk te wees. En die werk gaan steeds voort. As Jesus nou die saailand vergelyk met die onkruid, waar die onkruid eers moet toegelaat word om saam met die koning te groei, dan wil hy daarmee verduidelik dat God se hart nie vol oordeel is nie, maar vol genade, die ander woord vir genade, vrye guns, vol van liefde, vol van geduld. Maar nou van watter onkruid word hier gepraat? Nou vergewe my nou so klein bietjie verduideliking van wat hier van gepraat word. In die Grieks gebruik hulle die woord zizania. Dis 'n spesifieke onkruid wat onbekend is in Suid-Afrika. Die wetenskaplike naam daarvoor is Lolium temulentum, excuse toch, is ek al Latijnse name wat ek nie lekker kan uitspreek. In Engels is het makkeliker, is darnelgras, D-A-R-N-E-L-L, darnelgras. In die Afrikaans is nou vir ons meer verstaanbaar, maar onbekend. In Afrikaans word het genoem drabok, D-R-A-B-O-K, drabok. Nou, dis 'n onbekende onkruid hier by ons, maar in die koringproduseerde lande van die Midde-Ooste en in Noord-Afrika is dit heel goed bekend. En die spesifieke kenmerk van die plant is, vooral as dit jonk is, dan lyk dit op die oog af net soos koring. Maar dit is eers wanneer in die saad gevorm word, as die aardkies begin vorm. Let op hoe laat kan een mens dit eers uitken. As eers die aardkies kom, dan kom jy achter, maat, hier is, hulle is swart, hulle korrelkies is swart, terwyl koringsaaikies, koringkorrelkies ken jy toch, is heuningkleurig. Een verder verskil wat een mens kan sien, nie kan sien nie, is, jy sal het wel ervaar, as jy daarvan eet, dit is matig giftig. Hierdie drabok is matig giftig, jy kan dit nie eet nie, en dit het destyds gebeur, dat het meermale gebeur dat vijande mekaar se oes op hierdie manier probeer saboteer het. Hulle het drabok tussen die koring gesaai. En daarom was daar regtig een wet in die Romeinse reg, wat precies hierdie type misdaad verbied het en gestraf het. Nou maar wie is nou die vijand? In Jezus' eie woorde sê hy, die duivel. Nou hierdie uitbeelding van Jezus roep beelde op van een kosmische strijd tussen God en Satan. Nou onmiddellik is hier een theologische menings wat uit mekaar uitgaan as het daar nou gepraat wat van strijd tussen God en Satan, mense en theologie verskil baie daar oor. Aan die een kant is daar diegene wat wegbeer van enige vorm van strijd tussen God en Satan. Aan die andere kant is daar sienswijze wat alle teenspoed en siekte, gebrokenheid in die skepping verklaar aan die hand van die werking van die bose. Nou by die debat wil ek nou nie volgens stilstaan nie. Persoonlik vind ek vrede in my gemoed na aanleiding van Deuteronomium 32 vers 39. Ek dink ek het dit al baie vir u genoem. Daar staan besef dit toch. Ek is die Here. Naas my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gezond. Uit my mag word niemand bevry nie. En verder in die Bybel, die boek Job vertel vir ons duidelik dat niks met Job kon gebeur sonder die toeladende wil van God nie. So Satan kan nie iets uitvoer voor hy nie goedkeuring gekry het by God nie. As God het nie toelaat nie, so daarmee kom ek tot die slotsom dat alles is in die hande van God. En dis waarom ons so lekker kon sing nou uit lied 190 vers 3. U, oor alles God en hoof, open oë van geloof dat ons kan sien, geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip, ons verstand, hou u al wat is in stand? Dit is ons troos. Ons wil liever volgende vraag, waarom sou Jezus het nodig gevind om die koninkryk van God so uit te beeld? Wat wil hy vir ons sê? Die antwoord lê waarskynlik in die verkeerde verwagting wat die mense het van sy tyd gehad het oor die koms van Messias, van die Messias en die koms van die koninkryk destijds. Dit moes nou dadelijk onmiddellik gebeur. Hulle was baie onthuis onder die Romeinse regering en alles moet nou regkom. Hulle het verwag dat God sommer alles dadelijk gaan regrig en die goeies van die slechtes gaan skei. Jezus wil echter verduidelik dat God genade tyd aan mense wil gee. Hoor mooi, God wil genade tyd aan mense gee. Mense moet nog kan keuses maak. Hulle moet nog kan leer om gehoorsaam te wees. Hulle moet nog kans kry om te verander. Nou ja, onkruid en kan nie na koring verander nie. Dit kan toch nie, dit gaan toch hier oor mense. Mense kan wel deur die genade van God verander word. Dit sal wel een afsnypunt wees in hierdie genade tyd. Een uitsorteerpunt, een oestyd kom by die einde van die tyd, sê hierdie gelykenis, vir myself het ek uitgemaak, soos ek die Bybel met die tyd meer probeer verstaan het, is die einde van die tyd kom ook vir my persoonlik, wanneer ek sterf. Dis die moment, wanneer die oestyd vir my aanbreek, wat nog daarna sal gebeur, dis in die hande van die groot almagtige God, hoe die dinge sal uitloop, maar ek moet gereed wees vir my oestyd wanneer dit kom. Dan sal die onkruid verbrand word, maar God kies om dit nie nou al te doen nie. Nou waarom bring God nie nou dadelijk die scheiding aan nie? Die gelykenis gee die antwoord. Terwyl die plante nog nie reg is om te oes nie, is dit onmoontlik om tussen die koring en die onkruid onderskeid te maak. Jy kan het glad nie sien nie. Maar dan die belangrike, hoewel dit op die land nie moontlik is vir die onkruid om die koring te verander, gaan dit laat val. En allemaal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Tot sover mag die Here vanmôre ons harte seën met die woord wat hy aan ons wil bedien. Ek gaan uit van die teksvers, wil u hê, ons moet het gaan uittrek? Nee. Sê, as julle een kruid met mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Die thema dan is die almagtige se geduld. Maar by die eerste opslag is een mens nou hierdie gelykenis lees, dan kom die spreekwoord voor my op, een mens sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dis nou uit my jong dae, waar jy sal het seker ook ken, jy sien iemand voor die kop, maar nie in die krop. Dit beteken, dat iemand, kan jy, ons is geneig om mense te evalueer op dit wat ons van hulle sien, hulle dagelikse woorde en werke, maar ons weet nie altyd diep in binne in hulle hart, wat hulle hartsbedoelinge is nie. Maar ons weet, God sien die hart aan. Maar nou is die vraag, as die mense die gelykenis so vinnig op die oog afvat, is het nou reg om ander mense te oordeel vir die ewigheid, soos om die oordeel te vel so volgens wat jy sien? Is dit wat die gelykenis regtig van ons wil sê? Ek dink ons moet bietjie dieper soek in wat die gelykenis eintlik vir ons wil sê. En dan moet ons eerst achterkom, wat word bedoel met die koninkryk van God? Dit is ook een wisselterm vir die koninkryk van die hemele. Hemel, God, nou. Die wisselterm wat gebruik word, is om nie die almagtige se naam so oneer aan te doen of te misbruik nie. Dis daar by baie mense regtige versigtigheid om die naam van God versigtig te gebruik, nie baie te gebruik, en om te gebruik liever Here of Jesus, maar die naam van God is vir hulle baie vrees bevangen om dit te doen. Nou as Jesus nou hierdie term gebruik, dan het hy daarmee een omvattende bedeling wat hy wil sê, wat God wil gebruik. Hy wil sê die koningskap van die almagtige moet op elke terrein van die lewe duidelik word. Die koninkryk, die koningskap van God moet op elke terrein duidelik word. Nou hierdie koninkryk het aangebreek met Jesus' komst. Maar het is iets wat klein begin het en gegroei het en sal groei. Want Jesus nooi mense om medewerkers in hierdie koninkryk te wees en die werk gaan steeds voort. As Jesus nou die saailand vergelyk met die onkruid, waar die onkruid eers moet toegelaat word om saam met die koring te groei, dan wil hy daarmee verduidelik dat God sy hart nie vol oordeel is nie, maar vol genade, die ander woord vir genade, vrye guns, vol van liefde, vol van geduld. Maar nou van watter onkruid word hier gepraat? Nou vergewe my nou so'n klein bietjie verduideliking van wat hier gepraat word. In die Grieks gebruik hulle die woord zizania. Dis 'n spesifieke onkruid wat onbekend is in Suid-Afrika. Die wetenskaplike naam daarvoor is Lolium temulentum, ek skies toch, is ek een Latijnse name wat ek nie lekker kan uitspreek. In Engels is het makkeliker, is darnelgras, D-A-R-N-E-L-L, darnelgras. In die Afrikaans is nou vir ons meer verstaanbaar, maar onbekend. In Afrikaans word het genoem drabok, D-R-A-B-O-K, drabok. Nou, dit is 'n onbekende onkruid hier by ons, maar in die koringproduseerde lande van die Midde-Ooste en in Noord-Afrika is dit heel goed bekend. En die spesifieke kenmerk van die plant is, veral as dit jonk is, dan lyk dit op die oog af net soos koring. Maar dit is eers wanneer in die saad gevorm word, as die aardjies begin vorm. Let op hoe laat kan 'n mens dit eers uitken. As eers die aardjies kom, dan kom jy agter maar hier is hulle is swart. Hulle korreltjies is swart, terwyl koringsaadjies, koringkorreltjies ken jy tog, is heuningkleurig. 'N Verder verskil wat 'n mens kan sien, nie kan sien nie, is jy sal dit wel ervaar as jy daarvan eet. Dit is matig giftig. Hierdie drabok is matig giftig, jy kan dit nie eet nie. En dit het destyds gebeur, dat het meermale gebeur, dat vijande mekaar se oes op hierdie manier probeer saboteer het. Hulle het drabok tussen die koring gesaai. En daarom was daar regtig 'n wet in die Romeinse reg, wat precies hierdie type misdaad verbied het en gestraf, verskoon toch, en gestraf het. Nou maar wie is nou die vijand? In Jesus' eie woorde sê hy die duivel. Nou hierdie uitbeelding van Jesus roep beelde op van 'n kosmiese stryd tussen God en Satan. Nou onmiddellik is hier 'n teologiese menings wat mekaar uitgaan as dit daar nou gepraat wat van stryd tussen God en Satan. Mense in teologie verskil baie daaroor. Aan die een kant is daar diegene wat wegbeer van enige vorm van stryd tussen God en Satan. Aan die ander kant is daar sienswyse wat alle teenspoed en siekte, gebrokenheid in die skepping verklaar aan die hand van die werking van die bose. Nou by die debat wil ek nou nie volgens stil staan nie. Persoonlik vind ek vrede in my gemoed na aanleiding van Deuteronomium 32 vers 39. Ek dink ek het dit al baie vir u genoem. Daar staan besef dit toch. Ek is die Here. Naas my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie. En verder in die Bybel, die boek Job vertel vir ons duidelik dat niks met Job kon gebeur sonder die toeladende wil van God nie. So Satan kan nie iets uitvoer voor hy nie goedkeuring gekry het by God nie. As God het nie toelaat nie, so daarmee kom ek tot die slotsom dat alles is in die hande van God. En dis waarom ons so lekker kon sing nou uit Lied 190 vers 3. U, oor alles God en hoof, open oë van geloof dat ons kan sien. Geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip, ons verstand, hou u al wat is in stand? Dit is ons troos. Ons wil liever volgende vraag, waarom sou Jesus het nodig gevind om die koninkryk van God so uit te beeld? Wat wil hy vir ons sê? Die antwoord lê waarskynlik in die verkeerde verwagting wat die mense het van sy tyd gehad het oor die koms van Messias, van die Messias en die koms van die koninkryk destyds. Dit moes nou dadelik onmiddellik gebeur. Hulle was baie onthuis onder die Romeinse regering en alles moet nou regkom. Hulle het verwag dat God sommer alles dadelik gaan regrig en die goeies van die slegtes gaan skei. Jesus wil egter verduidelik dat God genade tyd aan mense wil gee. Hoor mooi, God wil genade tyd aan mense gee. Mense moet nog kan keuses maak. Hulle moet nog kan leer om gehoorsaam te wees. Hulle moet nog kans kry om te verander. Nou ja, onkruid en kan nie na koring verander nie. Dit kan toch nie, dit gaan toch hier oor mense. Mense kan wel deur die genade van God verander word. Dit sal wel een afsnijpunt wees in hierdie genade tyd. Een uitsorteerpunt. Een oestyd kom by die einde van die tyd, sê hierdie gelykenis. Vir myself het ek uitgemaak, soos ek die Bybel met die tyd meer probeer verstaan het, is die einde van die tyd kom ook vir my persoonlik, wanneer ek sterf. Dis die moment, wanneer die oestyd vir my aanbreek. Wat nog daarna sal gebeur, dis in die hande van die groot almagtige God, hoe die dinge sal uitloop, maar ek moet gereed wees vir my oestyd, wanneer dit kom. Dan sal die onkruid verbrand word, maar God kies om dit nie nou al te doen nie. Nou waarom bring God nie nou dadelijk die scheiding aan nie? Die gelykenis gee die antwoord. Terwyl die plante nog nie reg is om te oes nie, is dit onmoontlik om tussen die koring en die onkruid onderskeid te maak. Jy kan het glad nie sien nie. Maar dan die belangrike, hoewel dit op die land nie moontlik is vir die onkruid om die koring te verander, gaan dit toch werklikheid hier oor die prediking van Jesus, wat groot klem lê op die moontlikheid van mense wat kan verander. Die hele punt van die oproep in die prediking moet, prediking oor die koninkryk gaan juist oor bekering. Bekering. Om Godse oproep aan te neem, om op te hou, om giftige onkruid te wees, en mense kan giftig wees, hier het in die lewe dit al achtergekom. En begin liever om vrug te dra soos koring. In hierdie lewe laat God regtig toe, dat mense saam funksioneer met mense wat hom nie ken nie. Ongelovige mense, gelovige mense. Omdat God nog die tyd wil gebruik om die drabok te verander, sodat hulle waarlik koring sal word. Nou in 2 Petrus 3 vers 9 word hierdie geduld van God ook onderstreep. Daar so staan: die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al ding party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. In die taal van die gelykenis kan ons sê, die Heere wil hê die drabok moet in koring verander. Nou Jesus self het iets van hierdie geduld van God dagelijks uitgebeeld. Eerder as om hulle hierdie onkruid uit te trek en hulle te vermy, het genade tyd aan mense wil gee. Hoor mooi, God wil genade tyd aan mense gee. Mense moet nog kan keuses maak. Hulle moet nog kan leer om gehoorsaam te wees. Hulle moet nog kans kry om te verander. Nou ja, onkruid en kan nie na koring verander nie. Dit kan toch nie, dit gaan toch hier oor mense. Mense kan wel deur die genade van God verander word. Dit sal wel een afsnijpunt wees in hierdie genade tyd. Een uitsorteerpunt, een oestyd kom by die einde van die tyd, sê hierdie gelykenis. Vir myself het ek uitgemaak, soos ek die Bybel met die tyd meer probeer verstaan het, is die einde van die tyd kom ook vir my persoonlik, wanneer ek sterf. Dis die moment, wanneer die oestyd vir my aanbreek. Wat nog daarna sal gebeur, dis in die hande van die groot almagtige God, hoe die dinge sal uitloop, maar ek moet gereed wees vir my oestyd, wanneer dit kom. Dan sal die onkruid verbrand word, maar God kies om dit nie nou al te doen nie. Nou waarom bring God nie nou dadelijk die scheiding aan nie? Die gelykenis gee die antwoord. Terwyl die plante nog nie reg is om te oes nie, is dit onmoontlik om tussen die koring en die onkruid onderskeid te maak. Jy kan dit glad nie sien nie. Maar dan die belangrike, hoewel dit op die land nie moontlik is vir die onkruid om die koring te verander, gaan dit toch werklikheid hier oor die prediking van Jesus, wat lê groot klem lê op die moontlikheid van mense wat kan verander. Die hele punt van die oproep in die prediking moet, oor prediking oor die koninkryk, gaan juis oor bekering. Bekering. Om Godse oproep aan te neem, om op te hou, om giftige onkruid te wees, en mense kan giftig wees, hy het in die lewe dit al agtergekom. En begin liever om vrug te dra soos koring. In hierdie lewe laat God regtig toe, dat mense saam funksioneer met mense wat hom nie ken nie. Ongelovige mense, gelovige mense. Omdat God nog die tyd wil gebruik om die drabok te verander, sodat hulle waarlik koring sal word. Nou in 2 Petrus 3 vers 9 word hierdie geduld van God ook onderstreep, daar so staan. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al ding party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. In die taal van die gelykenis kan ons sê, die Here wil hê die drabok moet in koring verander. Nou Jesus self het iets van hierdie geduld van God dagelijks uitgebeeld. Eerder as om hulle hierdie onkruid uit te trek en hulle te vermy, het genade tyd aan mense wil gee. Hoor mooi, God wil genade tyd aan mense gee. Mense moet nog kan keuses maak. Hulle moet nog kan leer om gehoorsaam te wees. Hulle moet nog kans kry om te verander. Nou ja, onkruid en kan nie na koring verander nie. Dit kan toch nie, dit gaan toch hier oor mense. Mense kan wel deur die genade van God verander word. Dit sal wel een afsnypunt wees in hierdie genade tyd. Een uitsorteerpunt, een oestijd kom by die einde van die tyd, sê hierdie gelykenis, vir myself het ek uitgemaak, soos ek die Bybel met die tyd meer probeer verstaan het, is die einde van die tyd kom ook vir my persoonlik, wanneer ek sterf. Dis die moment, wanneer die oestijd vir my aanbreek, wat nog daarna sal gebeur, is in die hande van die groot almagtige God, hoe die dinge sal uitloop, maar ek moet gereed wees vir my oestyd wanneer dit kom. Dan sal die onkruid verbrand word, maar God kies om dit nie nou al te doen nie. Nou waarom bring God nie nou dadelijk die scheiding aan nie? Die gelykenis gee die antwoord. Terwyl die plante nog nie reg is om te oes nie, is dit onmoontlik om tussen die koring en die onkruid onderskeid te maak. Jy kan dit glad nie sien nie. Maar dan die belangrike, hoewel dit op die land nie moontlik is vir die onkruid om die koring te verander, gaan dit toch werklikheid hier oor die prediking van Jesus, wat lê groot klem lê op die moontlikheid van mense wat kan verander. Die hele punt van die oproep in die prediking moet oor prediking oor die koninkryk gaan juis oor bekering. Bekering. Om Godse oproep aan te neem, om op te hou, om giftige onkruid te wees, en mense kan giftig wees, hy het in die lewe dit al agtergekom. en begin liever om vrug te dra soos koring. En hierdie lewe laat God regtig toe dat mense saam funksioneer met mense wat hom nie ken nie. Ongelowige mense, gelowige mense. Omdat God nog die tyd wil gebruik om die drabok te verander, sodat hulle waarlik koring sal word. Nou in 2 Petrus 3 vers 9 word hierdie geduld van God ook onderstreep. Daar so staan: die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. In die taal van die gelykenis kan ons sê, die Here wil hê die drabok moet in koring verander. Nou Jesus self het iets van hierdie geduld van God dagliks uitgebeeld. Eerder as om hulle hierdie onkruid uit te trek en hulle te vermy, het hy hulle opgesoek. Eerder as om hulle uit te ruk, het hy mense aangeraak en opgeroep om in sy koninkryk in te kom. Hy was gedurig besig met sondaars, verraaiers, tollenaars, sukkelaars, randfigure. Hy het hoop vir hulle gehad, al het hulle soms vir hulle selfs min hoop gehad. Dis die een sterk antwoord op die vraag, waarom ruk God nie sommer nou die onkruid uit nie? Daar moet nog tyd wees vir verandering. Ons moet oplet wie is in die disipelkring teenwoordig wanneer Jesus hierdie gelykenis verklaar. Kyk mooi, Judas, wat hom verraai het, Petrus, wat hom verloon het, Thomas, wat getwyfel het, Johannes en Jakobus, wat meer bekommerd was oor hulle eie posisie as oor Godse koninkryk. Sou enig iemand so haastig wees om die onkruid te laat uitruk, as hy besef het, dat die bestaan van onkruid tussen onkruid en koring, deur ons eie hart loop. Die bestaan van onkruid en koring loop deur ons eie hart. Dis ons diepste moeilikheid. Nie die boosheid van ander mense nie, maar die boosheid in ons eie hart. As ons dit verstaan, is ons maar te dankbaar vir Godse genadige geduld met onsself en met ander. Ons sal eerder saam met ander wil bid om genesing van 'n siek hart, en as dit nodig blyk, 'n hartoorplanting. God het dit mos beloof. Jesaja 36 vers 26 en 27: Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam. Wat 'n wonderlike belofte van God, as ons maar wil luister. En by die aanhoor van hierdie gelykenis kan ons maar net bid, hier ten slotte, hierdie prachtige woorde in Psalm 139 vers 23 en 24: Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad, die getoetste pad, die regte pad. Lei my, Here, toets my en lei my op die regte pad. Amen. Here onsse God, baie baie dankie vir u liefde en die genade en geduld met ons. Maar Heere, leer ook vir ons dat ons nie die einde van ons lewe ken nie en ons nie moet uitstel nie, dat ons elke oomblik moet gebruik, soos die Hebreërs skrywer sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Here, laat ons elke keer, wanneer ons u woord hoor, u stem hoor, oopmaak en luister en vra, skryf dit op ons harte, dat ons teen u nie sal sondig nie. Geef vir ons een nieuwe gesindheid, geef vir ons een nieuwe hart, geef vir ons een oor om te hoor. Dankie Here, u het die Gees gegee, spreek met die Gees in ons, en laat ons hoor, sodat ons u sal volg. Nou was hier die gemeente genadig, u het vir een nieuwe leraar gestuur, ons glo met ons hele hart, hy is door u gestuur, door u geroep en gestuur, en u sal die woord wat hy moet verkondig, ook nie leeg na u laat terugkeer nie. Ons glo dat u dit sal sien, Heer Here, dat die gemeente weer sal groei, en sal sterk staan, en u woord uitdra op verskillende wyse, in die katechese, in die sending, in die barmhartigingswerk, waar ook al u hulle nodig het, u die besondere gemeente sal gebruik, en dat u daartoe deur die Gees sal spreek, deur die leraar wat u vir hulle gestuur het. Seën daarvoor, dominee Drian en sy vrou Maggie, met hulle intree hier, waar hulle môre ambtelik in diens staan, en met die bevestiging diens intree preek, wat op 14de is, Here, 14de Juli is, wil hy dit ook een mooie en geseënde geleentheid maak, maar hulle hele bediening hier, laat u seën daarop daal, Here, en die gemeente regtig vir u sal volg in groot liefde en gehoorsaamheid. Baie dankie vir baie ander voorregte, Here, as ons kyk na hierdie gelykenis en besef rondom ons, dat mense maar verskil, en dat daar baie dinge is wat nie reg is nie. Geef vir ons ook u geduld, u wonderlike geduld, om vir hulle te bid, en saam te stry met u Here, want u het gehuil eenmale gesê, toe u na Jerusalem gekyk het, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak, soos een hen haar kuikens, maar julle wou nie. Ach Heere, werk in ons harte, dat ons sal wil, en nie soos halfstarrige kinderkie sal sê, ek wil nie. Net u kan ons harte aanraak, help ons om gedurig, saam met u te stry en te bid en gebed, sodat u naam verheerlik mag word. In ons dorp, stad, in ons land, Here, in ons nieuwe regering, waar hulle sommer al van vroeg af aan die stry is, laat die lig toch die duisternis oorwin, laat die naam ook daar verheerlik word. Ons dankie dat u ons hoor, dat u op die tyd en die wyse sal verhoor. Ons prys u daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sal seker wat die offergawes by die deure opneem, Dolf. Goed, dan gaan ons slotlied sing. Nou wil ek graag vir u lees, die ken uit dieptes gans verlore. Nou daar was een ou beruiming, ek vermoed Toosjes het het nog beruim, die eerste twee verse lees so, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, uit diep van donker nagte roep ek, o Heere, hoor, laat my jammerklagte toch opklim in die oor. En dan die vers 2 wat ons nou gaan sing by die ander beruiming. As u Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees, daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. En toe Lina Spies dit nou bietjie anders beruim, ek lees haar woorde wat ons gaan sing. O sonde wat bly klewe, werp ek my voor u neer. Teen u, o God verhewe, kan ek my nie verweer. Maar Heer, van ons oortredings maak u geen optelsom. U God van groot vergewing, laat sondaars na u kom. Kom ons sing dit met 'n groot tog werklikheid hier oor die prediking van Jesus wat lê groot klem lê op die moontlikheid van mense wat kan verander. Die hele punt van die oproep in die prediking moet oor prediking oor die koninkryk gaan juis oor bekering. Bekering om God se oproep aan te neem, om op te hou om giftige onkruid te wees. En mense kan giftig wees, u het in die lewe dit al agtergekom, en begin liever om vrug te dra soos koring. En hierdie lewe laat God regtig toe dat mense saam funksioneer met mense wat hom nie ken nie. Ongelowige mense, gelowige mense. Omdat God nog die tyd wil gebruik om die drabok te verander, sodat hulle waarlik koring sal word. Nou in 2 Petrus 3 vers 9 word hierdie geduld van God ook onderstreep. Daar so staan: die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. In die taal van die gelykenis kan ons sê, die Here wil hê die drabok moet in koring verander. Nou Jesus self het iets van hierdie geduld van God dagliks uitgebeeld. Beter as om hulle hierdie onkruid uit te trek en hulle te vermy, het hy hulle opgesoek. Eerder as hulle uit te ruk, het hy mense aangeraak en opgeroep om in sy koninkryk in te kom. Hy was gedurig besig met sondaars, verraaiers, tollenaars, sukkelaars, randfigure. Hy het hoop vir hulle gehad, al het hulle soms vir hulle selfs min hoop gehad. Dis die een sterk antwoord op die vraag, waarom ruk God nie sommer nou die onkruid uit nie? Daar moet nog tyd wees vir verandering. Ons moet oplet wie is in die disipelkring teenwoordig wanneer Jesus hierdie gelykenis verklaar. Kyk mooi, Judas, wat hom verraai het, Petrus, wat hom verloon het, Thomas, wat getwyfel het, Johannes en Jakobus, wat meer bekommerd was oor hulle eie posisie as oor God se koninkryk. Sou enig iemand so haastig wees om die onkruid te laat uitruk, as hy besef het dat die bestaan van onkruid tussen onkruid en koring deur ons eie hart loop. Die bestaan van onkruid en koring loop deur ons eie hart. Dis ons diepste moeilikheid. Nie die boosheid van ander mense nie, maar die boosheid in ons eie hart. As ons dit verstaan, is ons maar te dankbaar vir God se genadige geduld met onsself en met ander. Ons sal eerder saam met ander wil bid om genesing van 'n siek hart. En as dit nodig blyk, 'n hartoorplanting. God het dit mos beloof. Jesaja 36 vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam. Wat 'n wonderlike belofte van God, as ons maar wil luister. En by die aanhoor van hierdie gelykenis kan ons maar net bid, hier ten slotte. Hierdie prachtige woorde in Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad, die getoetste pad, die regte pad. Lei my, Here, toets my en lei my op die regte pad. Amen. Here onsse God, baie, baie dankie vir u liefde en u genade en geduld met ons. Maar Here, leer ook vir ons dat ons nie die einde van ons lewe ken nie en ons nie moet uitstel nie, dat ons elke oomblik moet gebruik, soos die Hebreërs skrywer sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Here, laat ons elke keer wanneer ons u woord hoor, u stem hoor, oopmaak en luister en vra, skryf dit op ons harte, dat ons teen u nie sal sondig nie. Geef vir ons 'n nuwe gesindheid, geef vir ons 'n nuwe hart, geef vir ons 'n oor om te hoor. Dankie Here, u het u gees gegee, spreek met u gees in ons, en laat ons hoor, sodat ons u sal volg. Nou was hier die gemeente genadig, hy het vir 'n nuwe leraar gestuur, ons glo met ons hele hart, hy is deur u gestuur, deur u geroep en gestuur, en u sal die woord wat hy moet verkondig, ook nie leeg na u laat terugkeer nie. Ons glo dat u dit sal seën, Heer Here, dat die gemeente weer sal groei, en sal sterk staan, en u woord uitdra op verskillende wyse, in die katechese, in die sending, in die barmhartigingswerk, waar ook al u hulle nodig het, u die besondere gemeente sal gebruik, en dat u daartoe deur die gees sal spreek, deur die leraar wat u vir hulle gestuur het. Seën daarvoor dominee Drian en sy vrou Maggie met hulle intree hier, waar hulle môre amptelik in diens staan, en met die bevestiging diens intree preek wat op 14de is, Here, 14de Julie is, wil hy dit ook 'n mooi en geseënde geleentheid maak, maar hulle hele bediening hier, laat u seën daarop daal, Here, en die gemeente regtig vir u sal volg in groot liefde en gehoorsaamheid. Baie dankie vir baie ander voorregte, Here, as ons kyk na hierdie gelykenis en besef rondom ons, dat mense maar verskil en dat daar baie dinge is wat nie reg is nie. Geef vir ons ook u geduld, u wonderlike geduld om vir hulle te bid, saam te bid en saam te stry met u Here, want u het gehuil eenmaal gesê toe u na Jerusalem gekyk het, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Ag Here, werk in ons harte, dat ons sal wil, en nie soos alstarrige kindertjies sal sê, ek wil nie. Net U kan ons harte aanraak. Help ons om gedurig saam met U te stry en te bid in gebed, sodat U naam verheerlik mag word. In ons dorp, stad, in ons land, Here, in ons nuwe regering, waar hulle sommer al van vroeg af aan die stry is. Laat die lig tog die duisternis oorwin. Laat U naam ook daar verheerlik word. Ons dank U dat U ons hoor, dat U op U tyd en U wyse sal verhoor. Ons prys U daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sal seker wat die offergawes by die deure opneem, Dolf. Goed, dan gaan ons slotlied sing. Nou wil ek graag vir u lees, die ken uit dieptes gans verlore. Nou daar was 'n ou beruiming, ek vermoed Toosjes het dit nog beruim. Die eerste twee verse lees so: uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, laat my jammerklagte toch opklim in die oor. En dan die vers 2 wat ons nou gaan sing by die ander beruiming. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. En toe Lina Spies dit nou bietjie anders beruim, ek lees haar woorde wat ons gaan sing. O sonde wat bly klewe, werp ek my voor U neer. Teen U, o God verhewe, kan ek my nie verweer. Maar Heer, van ons oortredings maak U geen optelsom. U God van groot vergewing, laat sondaars na U kom. Kom ons sing dit met 'n groot dankbaar hart, vers 2 van Psalm 130. Dankie. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Mag dan nou die liefde van ons genadige, geduldige God en die genade van ons Here Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat voortgaan om ons te roep en te leer en te lei, met ons almal wees en bly, van nou af tot in die ewigheid. Amen. Opgesoek. Eerdes al hulle uitruk, het hy mense aangeraak en opgeroep om in sy koninkryk in te kom. Hy was gedurig besig met sondaars, verraaiers, tollenaars, sukkelaars, randfigure. Hy het hoop vir hulle gehad, al het hulle soms vir hulle selfs min hoop gehad. Dis die een sterk antwoord op die vraag, waarom ruk God nie sommer nou die onkruid uit nie? daar moet nog tyd wees vir verandering. Ons moet oplet wie is in die disipelkring teenwoordig wanneer Jesus hierdie gelykenis verklaar. Kyk mooi, Judas, wat hom verraai het, Petrus, wat hom verloon het, Thomas, wat getwyfel het, Johannes en Jakobus, wat meer bekommerd was oor hulle eie posisie as oor Godse koninkryk. Sou enig iemand so haastig wees om die onkruid te laat uitruk, as hy besef het, dat die bestaan van onkruid tussen onkruid en koring, deur ons eie hart loop. Die bestaan van onkruid en koring loop deur ons eie hart. Dis ons diepste moeilikheid, nie die boosheid van ander mense nie, maar die boosheid in ons eie hart. As ons dit verstaan, is ons maar te dankbaar vir Godse genadige geduld, met onsself en met ander. Ons sal eerder saam met ander wil bid om genesing van 'n siek hart. En as dit nodig blyk, 'n hartoorplanting. God het dit mos beloof, gebare hart, vers 2 van Psalm 130. Dankie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Mag dan nou die liefde van ons genadige, geduldige God en die genade van ons Here Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat voortgaan om ons te roep en te leer en te lei, met ons almal wees en bly, van nou af tot in die ewigheid. Amen. Opgesoek. Eerder sal hulle uitruk, het hy mense aangeraak en opgeroep om in sy koninkryk in te kom. Hy was gedurig besig met sondaars, verraaiers, tollenaars, sukkelaars, randfigure. Hy het hoop vir hulle gehad, al het hulle soms vir hulle selfs min hoop gehad. Dis die een sterk antwoord op die vraag, waarom ruk God nie sommer nou die onkruid uit nie? Daar moet nog tyd wees vir verandering. Ons moet oplet wie is in die disipelkring teenwoordig wanneer Jesus hierdie gelykenis verklaar. Kyk mooi, Judas, wat hom verraai het, Petrus, wat hom verloon het, Thomas, wat getwyfel het, Johannes en Jakobus, wat meer bekommerd was oor hulle eie posisie as oor Godse koninkryk. Sou enig iemand so haastig wees om die onkruid te laat uitruk, as hy besef het, dat die bestaan van onkruid tussen onkruid en koring, deur ons eie hart loop. Die bestaan van onkruid en koring loop deur ons eie hart. Dis ons diepste moeilikheid, nie die boosheid van ander mense nie, maar die boosheid in ons eie hart. As ons dit verstaan, is ons maar te dankbaar vir Godse genadige geduld, met onsself en met ander. Ons sal eerder saam met ander wil bid om genesing van 'n siek hart. En as dit nodig blyk, 'n hartoorplanting. God het dit mos beloof. Jesaja 36 vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam. Wat 'n wonderlike belofte van God, as ons maar wil luister. En by die aanhoor van hierdie gelykenis kan ons maar net bid, hier ten slotte, hierdie prachtige woorde in Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad, die getoetste pad, die regte pad. Lei my, Here, toets my en lei my op die regte pad. Amen. Here onsse God, baie, baie dankie vir u liefde en u genade en geduld met ons. Maar Here, leer ook vir ons dat ons nie die einde van ons lewe ken nie en ons nie moet uitstel nie, dat ons elke oomblik moet gebruik, soos die Hebreërs skrywer sê, vandag, vandag as jy sy stem hoor, moenie jy harte verhard nie. Here, laat ons elke keer, wanneer ons u woord hoor, u stem hoor, oopmaak en luister en vra, skryf dit op ons harte, dat ons teen u nie sal sondig nie. Gee vir ons 'n nuwe gesindheid, gee vir ons 'n nuwe hart, gee vir ons 'n oor om te hoor. Dankie Here, u het u gees gegee, spreek met u gees in ons, en laat ons hoor, sodat ons u sal volg. Nou was u die gemeente genadig, u het vir 'n nuwe leraar gestuur, ons glo met ons hele hart, hy is deur u gestuur, deur u geroep en gestuur, en u sal die woord wat hy moet verkondig, ook nie leeg na u laat terugkeer nie. Ons glo dat u dit sal seën, Heer Here, dat die gemeente weer sal groei, en sal sterk staan, en u woord uitdra op verskillende wyse, in die kategese, in die sending, in die barmhartigingswerk, waar ook al u hulle nodig het, u die besondere gemeente sal gebruik, en dat u daartoe deur die gees sal spreek, deur die leraar wat u vir hulle gestuur het. Seën daarvoor toe my Drian en sy vrou Maggie met hulle intree hier, waar hulle môre amptelik in diens staan, en met die bevestiging diens intree preek wat op 14de is, Here, 14de Julie is, wil dit ook een mooi en geseënde geleentheid maak, maar hulle hele bediening hier, laat u seën daarop daal, Here, en die gemeente regtig vir u sal volg in groot liefde en gehoorsaamheid. Baie dankie vir baie ander voorregte, Here, as ons kyk na hierdie gelykenis en besef rondom ons, dat mense maar verskil, en dat daar baie dinge is wat nie reg is nie. Geef vir ons ook u geduld, u wonderlike geduld om vir hulle te bid en saam te stry met u Here, want u het gehuil eenmaal gesê, toe u na Jerusalem gekyk het, Jerusalem, Jerusalem, Hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Ag Here, werk in ons harte dat ons sal wil en nie soos halfstarrige kindertjies sal sê ek wil nie. Net U kan ons harte aanraak. Help ons om gedurig saam met U te stry en te bid in gebed, sodat U naam verheerlik mag word. In ons dorp, stad, in ons land, Here, in ons nuwe regering, waar hulle sommer al van vroeg af aan die stry is, laat die lig tog die duisternis oorwin, laat U naam ook daar verheerlik word. Ons dank U dat U ons hoor, dat U op U tyd en U wyse sal verhoor. Ons prys U daarvoor, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sal seker wat die offergawes by die deure opneem, Dolf. Goed, dan gaan ons slotlied sing. Nou wil ek graag vir u lees, die ken uit dieptes gans verlore. Nou daar was 'n ou beruiming, ek vermoed Dosius het het nog beruim. Die eerste twee verse lees so: uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, laat my jammerklagte tog opklim in die oor. En dan die vers 2 wat ons nou gaan sing by die ander beruiming: as U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by U gewees, daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. En toe Lina Spies dit nou bietjie anders beruim, ek lees haar woorde wat ons gaan sing: oor sonde wat bly klewe, werp ek my voor U neer. Teen U, o God verhewe, kan ek my nie verweer. Maar Heer, van ons oortredings maak U geen optelsom. U God van groot vergewing, laat sondaars na U kom. Kom ons sing dit met 'n groot dankbaar hart, vers 2 van Psalm 130. Dankie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Mag dan nou die liefde van ons genadige, geduldige God en die genade van ons Here Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat voortgaan om ons te roep en te leer en te lei, met ons almal wees en bly van nou af tot in die ewigheid. Amen. Jesaja 36 vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam. Wat 'n wonderlike belofte van God, as ons maar wil luister. En by die aanhoor van hierdie gelykenis kan ons maar net bid, hier ten slotte. Hierdie prachtige woorde in Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien toch my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Die getoetste pad. Die regte pad. Lei my, Here, toets my en lei my op die regte pad. Amen. Here, onse God, baie, baie dankie vir u liefde en u genade en geduld met ons. Maar Here, leer ook vir ons dat ons nie die einde van ons lewe ken nie en ons nie moet uitstel nie, dat ons elke oomblik moet gebruik, soos die Hebreë skrywer sê, vandag as jy sy stem hoor, moenie jylle harte verhard nie. Here, laat ons elke keer, wanneer ons u woord hoor, u stem hoor, oopmaak en luister en vraag, skryf dit op ons harte, dat ons teen u nie sal sondig nie. Geef vir ons een nieuwe gesindheid, geef vir ons een nieuwe hart, geef vir ons een oor om te hoor. Dankie Here, u het die gees gegee, spreek met die gees in ons, en laat ons hoor, sodat ons u sal volg. Nou was hier die gemeente genadig, u het vir een nieuwe leraar gestuur, ons geloof met ons hele hart, hy is door u gestuur, door u geroep en gestuur, en u sal die woord wat hy moet verkondig, ook nie leeg na u laat terugkeer nie. Ons geloof dat u dit sal seën, Heer Here, dat die gemeente weer sal groei, en sal sterk staan, en u woord uitdra op verskillende wyse, in die katechese, in die sending, in die barmhartigingswerk, waar ook al u hulle nodig het, u die besondere gemeente sal gebruik, en dat u daartoe deur die gees sal spreek, deur die leraar wat u vir hulle gestuur het. Seën daarvoor, toe my Drian en sy vrou Maggie, met hulle intree hier, waar hulle môre ambtelik in diens staan, en met die bevestiging diens intree preek, wat op 14de is, Here, 14de Julie is, wil hy dit ook een mooie en geseënde geleentheid maak, maar hulle hele bediening hier, laat u seën daarop daal, Here, en die gemeente regtig vir u sal volg in groot liefde en gehoorsaamheid. Baie dankie vir baie ander voorregte, Here, as ons kyk na hierdie gelykenis en besef rondom ons, dat mense maar verskil, en dat daar baie dinge is wat nie reg is nie. Geef vir ons ook u geduld, u wonderlike geduld, om vir hulle te bid, saam te bid en saam te stry met u Here, want u het gehuil eenmaal gesê, toe u na Jerusalem gekyk het, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak soos een hen haar kuikens, maar julle wou nie. Ach Here, werk in ons harte, dat ons sal wil, en nie soos alstarrige kinderkies sal sê, ek wil nie. Net u kan ons harte aanraak, help ons om gedurig saam met u te stry en te bid en gebed, sodat u naam verheerlik mag word. In ons dorp, stad, in ons land, Here, in ons nuwe regering, waar hulle sommer al van vroeg af aan die stry is. Laat die lig tog die duisternis oorwin. Laat die naam ook daar verheerlik word. Ons dank U dat U ons hoor, dat U op U tyd en U wyse sal verhoor. Ons prys U daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sal seker wat die offergawes by die deure opneem dorf. Goed, dan gaan ons slotlied sing. Nou wil ek graag vir U lees, die ken uit dieptes gans verlore. Nou daar was een ou beruiming, ek vermoed Toosjes het het nog beruim. Die eerste twee verse lees so, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Heere, hoor, laat my jammerklagte toch opklim in die oor. En dan die vers 2 wat ons nou gaan sing by die ander beruiming. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. En toe Lina Spies dit nou bietjie anders beruim, ek lees haar woorde wat ons gaan sing. O sonde wat bly klewe, werp ek my voor U neer. Teen U, o God verhewe, kan ek my nie verweer. Maar Heer, van ons oortredings maak U geen optelsom. U God van groot vergewing, laat sondaars na U kom. Kom ons sing dit met 'n groot dankbaar hart, vers 2 van Psalm 130. Dankie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Mag dan nou die liefde van ons genadige, geduldige God en die genade van ons Here Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat voortgaan om ons te roep en te leer en te lei, met ons almal wees en bly, van nou af, tot in die ewigheid. Amen.